Жарығым, қалай ғана сағым бауға болады. Көктемені аңсарымды түлеткен, көктемені жас жүректе шыметкен, әр күнінде әр қайғымның обалы. Бүгін тағы ұйықтағам жоқ түнімен, бүгін тағы болалмады жырым ем, бәрі бір күн басталарын сездім де, бәрі бір күн тынарын да біліп ем. Әлік іздеп, кінәменен күнәдан, өткен өмір қателігін шығарам, оны бірақ шығарғаннан не амал, шерлі жүрек желдей өксіп жылаған. Жарығым, қалай ғана ұмытуға болады, сол көктемді, сол өзенді жаңбырды, сол көктемді, сол көктемгі тағдырды. Көз алдымда біз табысқан жол әлі, армандаған адамыңдай болмадым, ойлап көрсең, ол да тағдыр, ол да мұң, махаббаттан бас айналған ақынмын. Табалмаған мұратым мен жолдарын, артта қалды сол көктемнің бір мұңы, баяғы өмір, баяны жоқ тірлігі, ешкімге де енді керек емеспін, ешкім маған керегі жоқ шындығы. Жарығым, сені қалай ойламауға болады, табалмадым сол сезімнің дерегін, табалмадым салдары мен себебін, қазір жаз ғой, күз келеді ертең ақ, сосын гүлдер солады, сонсоң бәлкім бәрі жақсы болады.